U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom nastavljamo da emitujemo snimke sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Milenka Bodina.
Ono što je svakako karakteristično je da je polemički diskurs bremenit takozvanom strateškom racionalnošću, da obiluje načinima konstrukcije takvih stavova i metodama dekonstrukcije koje također mogu imati karakter strateške racionalnosti. Filozofija, s druge strane, ima osobinu da se bavi ipak nekim sadržajem mišljenja, a ne promišljenim ciljevima kakvi su karakteristični za retorički diskurs. I u tom smislu je ta distanca već uočljiva na prvi korak. Pogotovo ako se uzme obzir da se polemika može shvatiti kao nužno javna forma mišljenja ili iskazivanja stavova koji pretenduju da prevladaju neke druge stavove, odnosno da postanu važeći ili vladajući. Tako da polemika u onom smislu kao izvorna jedna vrsta rata stavovima ili rata za stavove u filozofskoj argumentaciji može dovesti do nečega što nije filozofiji blisko, bar ne onako kako bismo intuitivno to zamislili, da se svakako filozofija ne bavi borbom za neku vlast, nekog mišljenja, nego za neku vrstu istinitog promišljenja stavova. Sve u svemu, taj diskurs, kao i mnogi drugi oblici diskurzivnih formi, kao što su retorika, besedništvo, sve do advokature, karakteriše jedna vrsta zastupničkog diskursa, odnosno u znaku je zastupničkog diskursa, i kao takav može da bude tretiran kao nešto što nije u suštini filozofsko. Međutim, u skladu sa onim što sam malo pre rekao da se moglo razaznati iz uvodnog izlaganja profesora Babića, jasno je da ipak polemika ide zajedno sa filozofijom, i to su zaista, moglo bi se reći, istorijske razmere te veze, odnosno ta veza prerasta u jednu istorijsku simbiozu. Međutim, moj stav bi generalno bio da ipak u toj simbiozi mora da preovlada neki dijaloški oblik diskursa u odnosu na polemički, ukoliko još uvijek možemo govoriti o filozofskom diskursu. Naravno, kad govorim o dijalogu, ne mislim na, da kažem tako, uobičajeno razumevanje dijaloga koje može biti i ne filozofsko, nego zaista na jedan njegov izvorni, malo suštinski filozofski smisao. I kad to kažem, ta neka istorijska simbioza zaista se može prepoznati od samih početaka filozofije do danas, jer je zapravo i sudbinsko samoodređenje, da tako kažem, filozofije upravo nastupilo suštinski u otklonu od, rekao bih, baš polemičkog diskursa u onom užem smislu reči. Tu pre svega mislim upravo na vreme kada se i sam pojam filozofije, odnosno filozofije kao prepoznatljiva samostalna oblast, rađa, to je u sokratovsko-platonovskoj filozofiji. Jer upravo je to bilo vreme kada je došlo do razgraničenja između ta dva oblika diskursa. Kad to kažem, ne mislim na čisto naslanjanje na, recimo, onu Heraklitovu misao, koja jeste, naravno, filozofska, da je rat osnova svega postojećeg, nego mislim i na nadovezivanje na tu Heraklitovsku misao koja je usledila nešto kasnije, koja je veoma važna za ovo što sam pokušao da najavim, a to je misao sofista. Ili, recimo, jednog od njihovih najpoznatijih predstavnika, Gorgije. U stvari nisam siguran, mislim da je Gorgija tu misao iznedrio, ili Protagora, ali mislim da je Gorgija, da je čovjek mera svih stvari. Protagora, izvinjam se. Zašto je to bitno? Zato što sokratovsko-platonovsko porađanje filozofskog diskursa upravo dovodi temeljno pitanje tu jednu vrstu, kako sam ga nazvao, zastupničkog diskursa. Kad kažem zastupnički diskurs, mislim na diskurs koji u suštini ima takvu vrstu forme da se bavi zastupanjem. Dakle, ili stavova samih, ili čak i ljudi, odnosno ponekad i klijenata. U tom smislu, sokratovsko-platonovska misao duboko i istorijski interveniše u takav oblik diskursa, tako što ga jednostavno dovodi u situaciju da bude spolja gledano doveden u pitanje, dakle da filozofija ima već od tada poznatu ulogu subverzivne aktivnosti u onom smislu da jednostavno dovodi u pitanje stavove koji nisu, da kažem tako, jednostavno promišljeni, a s druge strane iznutra dovodi stanje čovjekovog saznavanja i osmišljavanja stavova u pitanje. Dakle, ono što se može prepoznati u ciljno-racionalnom diskursu nije ono što se prepoznaje u diskursu koji porađa sokratovsko-platonovska filozofija. Ona, naime, udvostručava diskurs, odnosno, da kažem, adekvatnije tom vremenu, udvostručava logos koji nosi smisao onoga što se izgovara, i to udvostručenje zapravo nije samo udvostručenje izlaganja, nego je zaista udvostručenje logosa, tako da se dijalog ne mora nužno tumačiti kao dijalegin, nego i kao udvostručenje logosa, koje u smislu čovjekovog duševnog stanja, kako bi Platon rekao, odnosno moći saznanja, kako bi kasnije nešto rekao Kant, se zapravo može shvatiti kao dualitet između mikro i makro logosa. I ta tenzija je zapravo ono što Sokrat naziva pobuđivanjem sećanja na ono što zaista pripada saznanju o suštini stvari. Ta vrsta bremenitosti naravno vodi onu čuvenu metodu, da kažem, kao osnovu dijaloškog diskursa, a to je poznata babička veština, znači ona koja se bavi porađanjem istinitih stavova. Ta vrsta se ne odnosi samo na pojedinca, iako je pojedinac tu najvažniji, zato što se zapravo borba ili sukob premešta u ravan razmišljanja samog pojedinca, u njegov um, u njegovu dušu, nego se prenosi i na situaciju koja se odnosi na učesnike u polemici, odnosno u prevođenju učesnika u polemici u bitnu dijalošku formu. Kad kažem bitnu dijalošku formu, to se ne misli opet na neku spoljašnju formu, nego na formu kojoj se nameću i učesnicima u razgovoru ti određeni elementi obremenjivanja, tako da i oni budu učesnici u jednoj vrsti situacije koja prema sokratovskom scenariju, a Platon neslučajno dramatizuje celu tu situaciju, vodi ka određenom razrešenju, odnosno vodi ka jednoj situaciji ne slaganja, nego sazvučja onoga što se čuje u prostoru razgovora. Tako da taj diskurs dobija jednu vrstu potencijalne saglasnosti sa onim što se može pri kraju nekog ishoda očekivati. Ta vrsta, znači, suštinskog upliva dijaloške forme kao dijalogičke forme u proces zastupanja stavova eliminiše samu formu polemičkog stava kao samostalnu formu filozofije i pretvara je zapravo u funkciju jednog promišljanja, jednog traganja za onim što Sokrat ili Platon zovu istinitim mnenjem, koje je uslov za neku spoznaju, odnosno za neko saznanje. I upravo kada govorimo o mnjenju, zaista se radi o jednoj vrsti posredničkog odnosa, dakle, između onoga što se naziva makro i mikrologos, gde se ljudska situacija prepoznaje kao autentična. I zato filozofija zapravo predstavlja jednu vrstu fenomenologije ljudske duhovnosti u tom izvornom smislu reči, i jednostavno ona kao takva postaje moguća kao samostalna jedna oblast ljudskoga, ne samo diskursa, nego i bivanja. Nije slučajno što se inače pojam filozofije primarno pojavljuje kao atribut ljudi koji su, dakle, filozofi, a iz toga se onda posle toga, dakle, istorijski gledano izvodi pojam filozofije. Dakle, to je stanje ljudske duše ili, da tako kažem, opet na tragu tih antičkih pojmova, stanje u kome se razaznaje duša kao pneuma, znači u onom smislu u kome se duša polako identifikuje sa duhom, odnosno sa njenom duhovnošću. I u tom smislu, dakle, filozofija može da bude u simbiozi sa polemičkim diskursom, ali samo ukoliko, dakle, prevlada bitno dijaloška forma u polemičkom diskursu, a nikako ako ostane, dakle, u jednoj vrsti podređeno položaj u odnosu na ono što sam nazvao zastupničkim karakterom tog polemičkog diskursa. I naravno, elementi refleksije i dekonstrukcije se upravo mogu, znači, osloniti na takvu vrstu saznanja i na taj način metodološki pokušati da se interveniše u svakom smislu kada je reč o tim nekim nerazaznajućim elementima, znači da li se radi o jednom ili drugom diskursu, da li se radi, dakle, o pretežno polemičkom ili ipak pretežno filozofskom diskursu. Kada to kažem, imam na umu i da zaista to ima istorijske ove dimenzije, jer sledeći smisao polemike u filozofiji sam prepoznao u činjenici da je polemika istorijski zaista kao diskurzivna forma omogućila, s druge strane, i jedno preživljavanje filozofije, da tako kažem, jer je bila oblik u kome se ona uspela da održi i da prevaziđe istorijski period u kome je bila na neki način osnovom, kako se često govorilo, sluškinja hrišćanske dogmatike, odnosno teologije, iako je ona u teologiju ušla legitimno i ostala i danas u teologiji, ali nije u onoj situaciji kako je bila u tom periodu, zahvaljujući tome što je diskurzivna forma polemike odigrala tu ulogu da se jednostavno neminovno uključivanjem filozofskog diskursa koji podrazumeva, dakle, i taj polemički aspekt, ona postepeno, ali sigurno, izvlači iz ruku dogmatike. U tom smislu, to je pozitivna, naravno, vrednost polemike, ja u tome vidim zaista smisao njene uloge u toj simbiozi i naravno da se ona uvek može na taj način prepoznavati kao jedan pozitivan faktor, i dan danas, naravno, a i dotle ćemo doći. Međutim, ono što je omogućilo da se filozofija na neki način reafirmiše putem tog posredovanja, značilo je da se ona ponovo prepoznavala po nekom otklonu, na primjer, od religije. Međutim, njena forma, koja je bila u tom periodu pod određenom prevlasti polemičkog diskursa, je zapravo nadvladala i njen samostalni autohtoni smisao, pa je ona zapravo postala u tom istorijskom periodu jedna vrsta paradigme takozvane humanistike, odnosno onog aspekta koji ukazuje da čovjek zaista ima neku vrstu autonomne moći i saznanja i iskazivanja uopšte, za razliku od onoga što je religijski stav u odnosu na čovjeka zastupao. Upravo je humanistika prenela filozofiju sljedeću istorijsku fazu kao jedan oblik diskursa koji je postao onda godan plen za neke druge oblasti, tako da se filozofija zapravo nije sasvim rehabilitovala, nego je onda prelazila samo u neke druge oblike diskursa, da li su oni postali scijentistički, da ne kažem tehnonaučni diskurs kasnije, ili političkih ideologija, i tako, znači, jednostavno ta vrsta identiteta polemike i filozofskog diskursa s jedne strane i vezivanja filozofije za specifično ljudski aspekt bivanja i mišljenja je s jedne strane odigrao ulogu koja je bila pozitivna vezano za njeno oslobađanje po karakteru sadržaja, ali po formi nije sasvim bila rehabilitovana i postala je plen onda ovakvih drugih oblasti ljudskog duha ili prosto delovanja. U tom smislu se nagoveštava borba za diskurs koja je sasvim savremena. Dakle, borba za filozofiju je bila aktuelna ne samo zbog filozofije same, nego zato što se uočavala i njena potencijalna upotrebna vrednost i u novim, sasvim modernim nekim oblastima. A danas, kada imamo situaciju u kojoj se filozofija jedva razaznaje kao tradicionalna disciplina, mnogi bi rekli da se više i uopšte i ne razaznaje, to je postalo tema upravo neposrednog tumačenja filozofskog stava o diskursu uopšte. Jedan od, rekao bih, najvažnijih filozofa 20. veka, Karl Otto Appel, je na jedan izuzetan način upravo pokušao da opiše da se takozvani jezički obrt u filozofiji može vezati za upravo filozofiju diskursa. Međutim, sama filozofija diskursa, koja se kod Appela upravo legitimiše jednim temeljnim otklonom u odnosu na radikalni skepticizam i naravno na radikalni dogmatizam, a kad kažem radikalni dogmatizam, to nije neki dogmatizam empirijskog vida, nego se može nazvati u principu, kako ga i on zove, metodološki solipsizam filozofije racionalnosti ili filozofije subjektivnosti. Dakle, u tom smislu Appel na jedan neočekivani pomalo način reafirmiše izvore sokratovsko-platonovske misli i za najnoviju filozofsku paradigmu koju vezuje za diskurs konstatuje da je reč o transcendentalnoj jezičkoj pragmatici koja ima uslove za smisleno iskazivanje u diskursu koji prate, dakle, onaj oblik dijaloške forme koji je bio karakterističan za sokratovsku platonovsku filozofiju, jer je reč o takozvanom a prioriju komunikacije u smislu u kome je jedna vrsta transcendentalnog uslova za bilo kakav filozofski diskurs njena utemeljenost u transcendentalnom kosubjektu, a ne, dakle, transcendentalnom subjektu kao što je u filozofiji subjekta ili filozofiji racionalnosti. U tom smislu se on razlikuje od mnogih što sličnih porodičnih stavova, da kažem filozofskih ili postfilozofskih u skladu sa nečim mišljenjem, kao i nekih sasvim drugačijih kada je reč o ulozi jezika u savremenoj filozofiji, na primjer u odnosu na sasvim bliske stavove Jürgena Habermasa ili na stavove Richarda Rortija, koji smatraju da se filozofija zapravo već potpuno može shvatiti kao samo jedna vrsta univerzalne kritike, odnosno eto polemike u ovom smislu reči o kome govorimo, koji ima neku svrhu u racionalnim raspravama, odnosno dovođenju do nekih racionalnih razrešenja u nekim dilemama. Dakle, suština stvari je da se i danas, kao što se radilo i u samom začetku filozofije, ta simbioza između polemike i dijaloške forme filozofije može shvatiti kao sudbonosna za prepoznavanje filozofije i za prepoznavanje samim tim autonomije ljudske duhovnosti. U tom pogledu je filozofija pred borbom, pred polemosom za svoju budućnost u ovim, naravno, godinama i u ovom vremenu u kojem živimo, jer se radi upravo o tome da li će prevladati duh filozofije u polemici, kao što bi filozofiji to, dakle, odgovaralo s obzirom na njenu autonomiju, ili pak duh polemike u filozofiji.
U ciklusu Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi, koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja Milenka Bodina. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje koje je na ovom naučnom skupu održao Dragan Prolep.